ฟังนิทานไหมล่ะไม่เงียบหนังไม่มาน่าจะบอกใครแต่จากหนังเงียบไหมทันหนังเงียบไหมคุณแม่ทันหนังเงียบไหมทันนะหนังเงียบหนังเงียบแต่เวลาเขาแสดงหนังเนี่ยเขาจะมีแตรวงบรรเลงหน้าตรงหนังใช่ไหมข้างในไม่มีเสียงเรามีแต่ภาพเฉยเรียกหนังเงียบตอนหลังก็มีคนพากย์ก็เลยไม่มีดนตรีแต่ก่อนจะมีเป็นเพลงม้งเพลงมัดก็ด้วยกล่อมไปในตัวนะเวลาหนังสู้กันก็เล่นไปอีกเพลงหนึ่งเวลาก็ทำกันนะก็อยากฟังเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรไหนใครอยากฟังเรื่องอะไรได้ตามใจคนดูเนี่ยมีกาลครั้งหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระปฐมุตตระไม่มีในหนังสือนะสมัยนั้นพระรูปทรงของพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะพระองค์พระวรกายใหญ่พระศิริละนะพระองค์จะมีพระวรกายนั้นสูงใหญ่พระปฐมุตตระสมัยนั้นเนี่ยพวกเธอก็เกิดตรงนี้เกิดนั่นแน่เพราะหลวงพ่อก็เกิดพวกเธอก็เกิดเกิดเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาก็นี่มีลูกเศรษฐีลูกสาวคนหนึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตางดงามคนในเมืองนั้นน่ะเขาจะยกเธอว่าเป็นสาวงามผู้พรั่งพร้อมด้วยจริยาวัดในที่ว่ามีวาจาก็งามไม่ใช่งามที่รูปอย่างเดียวนะวาจาของเธอก็งามกริยาในการที่เธอจะวางตัวก็งามเธอใส่เสื้อผ้าของเธอก็งามนั้นความที่เธอมีความงดงามพรั่งพร้อมทุกอย่างนี่แหละจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆต่างเมืองทั้งในเมืองที่ท่านอยู่ก็ดีและต่างเมืองก็ดีก็จะมีความรู้สึกว่าจิตใจมีความอยากได้เธอมาเป็นภรรยาส่วนผู้เป็นบิดาเนี่ยก็สรรหาผู้ที่เป็นลูกเขยให้เหมาะสมกับลูกสาวของเขานะเพราะว่าที่เขาต้องสรรหาเหตุประการชิ้นหนึ่งก็ว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกสาวเขาเนี่ยมีความทุกข์เพราะลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาที่งามเทวาจาเขาเพลาะมีกิริยาที่งามพร้อมพร้อมอย่างนี้ในความงามของผู้เป็นลูกเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมีความสุขก็ไม่อยากให้ลูกของตนเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายที่มีวาจาที่ไม่ดีมีกริยาไม่ดีเพราะถ้าไปอยู่อย่างนั้นปุ๊บลูกของเขาก็จะมีความทุกข์ทันทีเราคิดอย่างนั้นนะงั้นผู้เป็นบิดาก็พยายามจะค้นหาผู้ชายที่มีลักษณะอย่างที่เขาต้องการเป็นหนึ่งนะเป็นคนที่มีรูปงามมีวาจาไพเราะมีจริยาที่ดีเป็นต้นเมืองนี้ก็ไม่มีเมืองนั้นก็ไม่พบลูกชายเศรษฐีบ้านนั้นก็ไม่เอาไหนบ้านนี้ก็ยังดีไม่พร้อมหาจะ1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วจนลูกสาวของเธอก็จัดงามก็เริ่มงอมเอา ว่าผู้เป็นพ่อก็เที่ยวหาตลอดแต่ก็จะหาที่ถูกใจผู้เป็นพ่อไม่ได้ผู้เป็นลูกไม่ว่าอะไรหรอกพ่อจะหาให้หรือไม่หาให้เขาก็เฉยๆเพราะว่าความสุขของเขาว่าเขาได้อยู่กับพ่อแม่เขาก็พอใจแล้วไม่ได้มีจิตใจแบบฝักใฝ่ในเรื่องของเพศตรงกันข้ามนักเพราะอะไรรู้ป่ะคนมีวาจาดีเนี่ยก็เหมือนคนมีกรรมบถ10พอคนมีกรรมบถ10ปุ๊บเนี่ยสมาธิดีพอสมาธิดีเนี่ยมันจะควบคุมสภาพจิตใจของเขาแล้วก็สภาพร่างกายของเขาไม่ให้มีอารมณ์มากๆในกามนั่นความปรารถนาในเพศตรงกันข้ามเกิดเลยน้อยมีก็ได้ไม่มีก็ได้สุดแล้วแต่เป็นบิดาแต่ผู้เป็นบิดาก็จะมีความทุกข์มากเพราะว่า1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วยังหาคู่ให้ลูกสาวไม่ได้เลยมันยังไม่ได้ที่คือได้มากลัวลูกเป็นทุกข์ตัวลูกจะมีความทุกข์ก็พูดกับลูกสาวว่าพ่อก็พยายามหาไม่ได้ว่าหน้าตาต้องหล่อมากหรือว่าเป็นคนรวยใครก็ได้ทั้งฐานน่าจะยากจนก็ได้ขอให้รูปร่างหน้าตาหรือว่ากิริยามารยาทด้านวาจาหรือเรื่องภายนอกนะมีความงามแค่นั้นพ่อก็พอใจว่าอยู่กับลูกของพ่อแล้วไม่ต้องกลัวว่าลูกของพ่อจะเดือดร้อนเราคิดอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเที่ยวติดประกาศหาผู้ชายไม่ใช่ก็พยายามเสาะหาเองเดินหาเองเที่ยวไปหาเองถ้าขายสินค้าไปต่างเมืองเขาก็จะไปดูว่าบ้านไหนลูกชายบ้านไหนบ้างจะพอมีความงามอย่างที่เขาต้องการบ้างก็หาไม่พบจนวันหนึ่งเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าที่ทรงนั่งประทับอยู่ที่โคนต้นไม้ใบมันเล็กแต่ละเอียดแผ่กว้างมากนี่กว้างมากต้นใหญ่นะแต่ใบมันเล็กมากละเอียดมากร่มเงาสนิทอะแดดสาดไม่ได้แดดทะลุไม่ได้แล้วก็จะเห็นชาวบ้านที่เขามานั่งกระย่องกันเยอะมากเลยเป็นแสนคนที่มาสมัยนั้นนะมาฟังพระพุทธเจ้าแล้วพระรูปพระสงฆ์ของพระองค์เนี่ยลักษณะของพระวรกายพระองค์ทรงใหญ่กว่าองค์ปัจจุบันเยอะพระสุมาตระพระสุรเสียงของพระองค์ก็ดังกังวานนั่นแปลว่าดังวาจาของพระองค์กล่าวทีนึงเนี่ยก็เสียงดังสุดขอบจักรวาลพระสุรเสียงเสียงมีอำนาจกังวานพ่อเนี่ยผู้เป็นเศรษฐีได้เห็นเข้าก็ไม่ได้มีใจว่าเห็นพุทธลักษณะอย่างนี้แล้วจะเอามาเพื่อมาเป็นลูกเขยไม่ใช่นะไม่ใช่เห็นแล้วเกิดความศรัทธาในความงามคือหนึ่งพระรูปผสมของพระองค์ก็งามเห็นไหมพระเจ้าไม่งามใดไหนถ้างามพระเจ้าก็ถ้าไม่งามพระเจ้าก็ติดกิเลสไม่ติดกิเลสอ่ะพระเจ้ายังสวยพริ้งเนี่ยแหละพวกเรายังสวยสู้ไม่ได้เลยแต่พระเจ้าไม่มีกิเลสอะไรมั้ยนะนั้นความงามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัดไปผู้ที่เป็นพ่อเห็นความงดงามของพระองค์เกิดศรัทธาก็เลยเข้าไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถึงว่าดูปังอนิจจังรูปเป็นของที่ไม่เที่ยงความงามของรูปเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนความงามของด้านจิตใจก็ยังมีกติที่ไม่แน่นอนถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นยังไม่ถึงซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลนะแต่ผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องความงามของรูปเป็นหลักแต่สนใจเรื่องความงามด้านจิตใจเป็นหลักเวลาพระเจ้าทรงตรัสว่ารูปังอนิจจังหมายถึงว่ารูปเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ควรยึดมั่นหมายมั่นผู้เป็นพ่อก็เข้าใจพอพระเจ้าทรงตรัสว่าแม้แต่ความดีงามในด้านภายในจิตใจก็ยังเป็นของที่ไม่แน่นอนอันนี้ทำให้ท่านต้อง คิดเยอะหน่อยเพราะฟังแล้วสะดุดใจตัวเศรษฐีเองเนี่ยก็นั่งคิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นพอเขานึกจะถามพระพุทธเจ้าก็ตัดตอบทันทีบุคคลผู้มีคติที่แน่นอนแล้วหมายถึงมีความดีคงที่คงว่าไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะมีความงามที่แน่นอนตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติหน้าตัดอย่างนั้นแล้วแสดงว่าผู้ที่มีความงามภายในจิตใจคือหนึ่งมีความศรัทธาอันมั่นคงต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และทรงขยายความว่าศรัทธาที่มั่นคงต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คืออะไรคือผู้ที่น้อมใจประพฤติปฏิบัติตามอย่างไม่สงสัยผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระองค์อย่างไม่สงสัยนั่นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันมั่นคงต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาจากพระองค์ถูกไหมล่ะพระพุทธเจ้าก็พระองค์ความดีนะพระธรรมก็มาจากพระองค์พระอริยสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นได้ก็เพราะพระองค์นั้นถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและปฏิบัติตามจริงโดยไม่สงสัยบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาแท้ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถูกต้องไหมนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองจัดว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้เห็นความจริงอยู่เป็นนิดที่ไม่คิดเป็นอื่นคือความจริงเป็นสิ่งที่ต้องปรากฏอย่างเที่ยงแท้คืออะไรความตายความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายความแก่ความพัดพลาดอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นความจริงที่เป็นของเที่ยงแท้ยังไงมันก็ไม่ผันแปรเปลี่ยนเป็นอื่นเมื่อเกิดแล้วคุณก็ต้องแก่เกิดแล้วคุณก็ต้องมีเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นโรคอย่างนี้เกิดแล้วคุณก็ต้องมีโอกาสพัดพลาดจากสิ่งที่รักและของที่คุณชอบใจมันเป็นความเที่ยงไหมมันเป็นความแน่นอนจนถึงที่สุดคือความตายซึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธในความเป็นจริงในความจริงอย่างนี้และประการที่สามคือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจคงทรงไว้ด้วยความเมตตาและกรุณาเป็นนิดไม่มีจิตคิดเป็นอื่นคือคิดจะขาดเมตตาสนิทก็ไม่คิดไม่ว่ามองไปสู่ใครเราจัดว่าได้เหตุแห่ง3ประการนี่แลที่บุคคลได้ดำเนินใจของตนทรงไว้ไม่เสื่อมจึงเป็นผู้ที่มีคติที่แน่นอนไม่ได้เอ่ยถึงศีลนะเพราะว่าผู้ทรงความเมตตากรุณาก็เป็นศีลอยู่แล้วถูกไหมล่ะชายผู้เป็นพ่อได้ยินได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เขารู้ว่าผู้ที่มีจิตคติที่แน่นอนนี่แหละที่เราพึงต้องการให้เขามาเป็นคู่ของลูกสาวของเราเพราะถ้าหากไม่แน่นอนวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะทำร้ายลูกเราให้ถึงทุกข์ได้ผู้เป็นพ่อคิดอย่างนี้แล้วเขาจะหาที่ไหนในนี้มีไหมมีคือในที่ประชุมกันเนี่ยที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าจบเป็นพระโสดาบันเป็นเรือนแสงในวันนั้นนะรวมทั้งตัวท่านเองด้วยก็เป็นพระโสดาบันเยอะเลยจะเลือกใครล่ะบ้านเลยนั่นก็พระโสนี่ก็พระโสนั่นก็พระโสนะจะเอาใครจะเอาใครยังไงพระโสดาบันไม่ฝืนกฎของความเป็นธรรมดาคือไม่ฝืนกฎของกรรมเพราะเขารู้ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้มีกรรมต่อลูกของท่าน นะพระโสดาบันนะยอมรับกฎของกรรมเห็นไหมไม่ฝืนกฎของกรรมทำอะไรจะไม่ฝืนกฎของกรรมในเรื่องแบบนี้นะจะเรื่องอื่นรายละเอียดกว่านี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโทสะมีอาจฝืนกฎของกรรมมีอย่างนี้แต่ในเรื่องของความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองเนี่ยและเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวท่านท่านก็จะไม่ฝืนกฎของกรรมถ้านี่ไม่ใช่บุญของลูกเราหรือว่าเขาไม่มีบุญต่อลูกของเราเองถ้าจะขอเข้ามามาเป็นคู่ของภรรยาของลูกเรามันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ส่งเสริมให้ลูกของเราเป็นสุขเขาคิดอย่างนี้เขาหาไม่ได้แล้วก็มองกลับไปสู่ลูกของเราว่าลูกเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันลูกเราก็ยังเป็นผู้ที่มีคติที่ไม่แน่นอนและลูกของเราจะมีความสุขตลอดกาลได้อย่างไรมันเหมือนอย่างใจของท่านที่ต้องการให้เป็นอยู่อย่างนี้จำได้ไหมว่าเหตุผลของท่านมีอย่างเดียวคือต้องการให้ลูกของท่านเป็นสุขไม่มีเหตุผลอื่นท่านเที่ยวพยายามหาสามีให้กับลูกของท่านเองนะคือท่านควรมีวาจาดีมีกริยาดีมีหน้าตาที่งามงามทั้งวาจางามทั้งกริยาอย่างนี้นะถ้ามีรูปงามด้วยก็ดีที่แรกก็ต้องการรูปงามที่หลังรูปงามหายากหาไม่ได้ไอวาจาดีกริยาดีมันก็ได้วาจาดีบ้างไม่ดีบ้างกริยาก็บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีมันยังดีไม่ถาวรก็หาไม่ได้จนได้มาเจอพระพุทธเจ้าที่เล่าให้ฟังนี่แหละสุดท้ายท่านก็คิดว่าท่านต้องกลับไปหาลูกสาวแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับท่านให้ลูกสาวฟังและท่านมีแล้วก็ตั้งใจมากเลยว่าต้องการให้ลูกสาวของท่านได้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมันอย่างท่านตั้งใจว่างั้นนะเขาก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบแล้วก็ถวายทุกอย่างที่มีที่ติดตัวมาในความเป็นเศรษฐีจะมีอะไรธรรมลงแหวนมีแหวนมีกำไรมีสร้อยใช่ไหมตรงหูอย่างเงี้ยเขาก็ถอดหมดเลยนะถอดทุกอย่างแม้แต่รองเท้าไม่ได้ถอดกางเกงนะ เครื่องประดับทั้งหมดที่มีติดตัวมาแล้วว่าอะไรเว้นแต่เสื้อกับกางเกงสองอย่างเท่านั้นถอดถวายพระพุทธเจ้าหมดบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวอนุโมทนาเสร็จเขาก็ลากลับนะครับระหว่างที่เขากลับเดินทางกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใกล้กว่าจะได้มาถึงบ้านเขานะมันก็ค่ำคืนแล้วเขาก็ต้องค้างแรมกลางป่าในใจเขาคิดว่าเวลามารอไม่ได้ความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายหากเรากลับไม่ถึงลูกเราคือตายไปซะก่อนที่พบลูกเราก็จะหมดโอกาสหรือว่าลูกของเราตายเสียคืนนี้เราก็คงไม่มีโอกาสไปพบลูกของเราเขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายในความรักของคนเป็นพ่อนะอยากให้ลูกเป็นสุขอ่ะก็ตกลงคือไม่นอนเดินกลับพอเดินทางกลับมันมืดเนี่ยไปเหยียบอะไรเข้ารู้ป่ะงูตัวลำแขนก็ฉกเธอเข้าเธอก็ล้มลงเสียชีวิตจิตก็ออกจากร่างไปมาเป็นเทวดาส่วนผู้เป็นลูกมาทราบข่าวที่หลังว่าพ่อของเขาเสียก็เสียใจมากเสียใจมากก็ลำพึงลำพันกับตัวเองว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้พ่อเราเป็นสุขเลยมีแต่พ่อเป็นผู้กระทำให้เราเป็นสุขอยู่ฝ่ายเดียวน้ำตาของเธอไหลจนเป็นเลือดออกมาทางตาร้องไห้เสียใจจนตายเธอตายแล้วเธอก็ไปเป็นนางฟ้า อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะความเสียใจเรื่องอื่นเธอเสียใจว่าเธอไม่ได้ทําให้ผู้เป็นพ่อของเธอได้มีความสุขจากเขาเลยเขารู้สึกเขาได้รับฝ่ายเดียวรู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลานะไม่ได้ตอบแทนผู้เป็นบิดาเลยก็เสียใจจนเสียชีวิตแต่ได้จิตความกตัญญูก็เลยเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกอย่างนี้ผู้เป็นพ่อไปอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นดุสิตถ้าเป็นพระโสดาบันวันหนึ่ง บนสวรรค์ก็มีการประชุมกันที่เทวสภารู้จักไหมเทวสภาไม่เคยไปนะสิ เทวสภาวันนั้นก็เป็นวันที่ท่านพระอินทร์เนี่ยมาเป็นประธานแสดงธรรมไม่ใช่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จนะพระอินทร์ท่านมานั้นเทวดาทุกคนก็ต้องมาหมดทุกชั้นนี่ก็ว่าพระโสดาบันก็มาเพราะว่าพระอินทร์สมัยนั้นเนี่ยเป็นพระอริยะเป็นพระอนาคามีในเวลาพระอริยะขั้นพระโสดาบันก็มาฟังก็มาฟังท่านเทวดาปกติก็มากันนะนางฟ้าก็มากันเยอะเลยเต็มเทวสภาเนี่ยนั่นเย็ดไปหมดนี่นางฟ้าที่เป็นลูกก็อยู่ที่นั่นเทวดาที่เป็นพ่อก็อยู่ที่นั่นพอระหว่างรอที่จะท่านพระอินทร์จะมาเขาก็ได้เจอกันต่างคนก็ต่างดีใจพ่อก็ถามความสาสุขๆเดี๋ยวว่าเป็นยังไงมันยังไงเรื่องเป็นอะไรเล่าสู่กันฟังเนี่ยพ่อก็เล่าเรื่องตนให้ฟังตกลงวันนั้นไม่ได้ฟังพระอินทร์เราก็ลงมานั่งจับเข่าคุยกันผู้เป็นพ่อก็สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอย่างซาบซึ้งคุณแห่งพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์อย่างซาบซึ้งจิตใจของลูกสาวจนลูกสาวเป็นพระโสดาบันแปลกดีไหมก็เป็นนิทานเรื่องจริงที่ไหนเล่าให้ฟังว่ารูปไม่ได้เป็นตัวกั้นมรรคผลแต่สิ่งที่น่าจำอยู่ก็เรื่องหนึ่งว่ารูปังอนิจจังเป็นของธรรมดาจิตใจของคนเนี่ยถึงจะดูเห็นในด้านภายนอกว่าเขามีจริยาวาจาดีนะรูปงามมีวาจาไพเราะมีกริยาน่ารักก็ยังหาความเที่ยงไม่ได้น่าจิตใจแล้วถ้าเราอยู่กับบุคคลที่มีคติที่ไม่แน่นอนเราจะสุขไหมล่ะเนี่ยต้องหาแฟนเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเรื่องทองแต่ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันแล้วก็ยักยอกเงินทองนะโสดาบันไม่ในยักยอกเข้าตัวนั้นฝากเงินกับพระโสดาบันฝากได้สบายใจ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวยักยอกนะถ้าผู้ชายเป็นพระโสดาบันนะเองไม่ได้เข้ามาเป็นสามีนะเองก็สบายเองไม่ต้องกลัวผัวเองจะยักยอกเงินทองสบายเก็บเกี่ยวสบายอันนี้ก็เราก็พูดคุยกันนะสนุกไปแต่ก็น่าสนใจอยู่นะจำไว้แล้วว่าแม้จะจิตเขาจะแสดงภายนอกให้เราได้เห็นถึงวาจาอันไพเราะมีกริยาที่ดูแล้วน่ารักแต่อยู่ใกล้อยู่ด้วยคงจะมีความสุขแต่นั่นก็จะมีของที่ไม่เที่ยงอันนี้เราคิดนี่เป็นคติที่ไม่แน่นอน ในความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเป็นขตคตุงคือยังมีกำลังบารมีอ่อนต้องเกิดอีก7 ชาตินะจะไปนิพพานถ้าโกลังโกละก็เกิดอีก3 ชาติไปนิพพานถ้าเป็นเอกวิชีก็เกิดชาติเดียวไปนิพพานอันนี้เทียบตามกำลังนะตามกำลังใจแล้วโสดาบันจะแบ่งเป็น3กำลังใจอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเกิดหรอกใครจะโง่เกิดก็ไม่อยู่แค่นั้นหรอกต้องฟังเทศน์อีกจบเดียวก็เป็นอรหันต์ใครจะมาเกิดทำอะไรแล้วนะ แต่ใครจะทำให้เราสุขไม่เท่ากับตัวเราหรอกนะถ้าเราทำตัวเราให้เป็นพระโสดาบันอย่างน้อยนะเราเนี่ยมีความสุขแล้วเราไม่ต้องพึ่งอาศัยใครหรอกเหมือนกับที่ผู้เป็นบิดาผู้เป็นพ่อเขาเนี่ยคือก็ต้องการให้มีลูกสาวได้มีผู้ชายที่ทำให้ลูกเขาเป็นสุขก็หาคนดีมีวาจาดีมีกริยามารยาทดีเนี่ยจะทำให้ลูกเขาเป็นสุขแท้จริงก็ไม่ใช่มันทำให้กันไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ได้ต่างคนต้องต่างทำเองคิดเองพอผู้เป็นลูกได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแค่นี้ผู้เป็นพ่อก็ดีใจโผล่แล้วนะลูกเขาเป็นสุขแล้วใช่สมัยก่อนเขาฉลาดสมัยนี้โง่ไม่น่าด่าเข้าตัวแท้ คนเข้าถึงความดีที่ไม่เสื่อมเนี่ยจะจำไม่เสร็จคือคนที่ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างไม่สงสัยมีแค่นี้หลักจำไม่มันคนเราจะบอกว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงไหมก็จะดูที่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติยังสงสัยในผลที่ตัวเองปฏิบัติก็ถือว่ายังศรัทธาไม่ถึงหรือว่ายังทำดีลู่ๆคำๆอยู่ทำบ้างไม่ทำบ้างรู้ว่าดีก็ทำแต่ก็ทำไม่เต็มที่ทำอย่างคนยังไม่เต็มใจที่จะรักษาความดีอย่างเป็นจริงเป็นจังวันก่อนยังเคยถามคนเองรักษาศีลหรือเปล่ามาวัดรักษาจ้ะรักษาวังรักษายังไงวะถือศีลแล้วถือศีลเนี่ยวัดสบายใจไม่สบายใจกลับบ้านถืออยู่เปล่าวางฉันพูดเองอ่ะเองก็วางศีลไม่ได้ถือต่อคนถือศีลรักษาศีลจริงๆเขาก็ต้องทรงความสบายใจเขาอยู่บ้านก็ต้องสบายใจอยู่วัดก็ต้องสบายใจมันต้องสบายใจเท่าๆกันไอ้อยู่ว่ามันสบายใจเพราะว่าเรื่องไม่มีเรื่องกระทบใจมันก็ดูสบายใจถูกไหมแต่เวลาอยู่บ้านมันเห็นแล้วมีเรื่องกระทบใจแต่ตัวเองไม่ได้ข่มใจนี่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลตลอดเวลาบอกเองอย่าคิดว่ามันง่ายนะการรักษาศีลถ้าเราไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงรักษาศีลไม่ง่ายหรอกนะถูกไหมนะต้องคนศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงๆถึงจะรักษาศีลง่ายเชื่อง่ายๆสิคำไหนคำนั้นไม่เป็นไม่ทำเป็นทำห้ามก็ไม่เอาไม่ทำเด็ดขาดบอกไม่ทำไม่ดีตกนรกจริงไม่ทำเห็นไหมงั้นถ้าเรามีความมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยคนนั้นเนี่ยก้าวพ้นมีสติที่แน่นอนคนเข้าถึงไตรสรณคมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีคำว่าลังเลสงสัยนะไตรสรณคมคือบุคคลที่รักความดีรู้ว่าการรักษาศีลเป็นของดีแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลจริงจังจริงแต่ในการเข้าถึงในคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ยังไม่สงสัยมันยังมีอยู่มันยังมีความว่าสงสัยอยู่สงสัยอะไรหรือเปล่าสงสัยเรื่องที่พระเจ้าทรงตรัสว่านี่คือความเป็นธรรมดาการเกิด มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพรากเป็นธรรมดายามพัดพรากไม่ยอมรับยามสูญเสียยอมรับไม่ได้แต่ศีลห้าบริสุทธิ์เขาเรียกว่าคนเข้าถึงไตรสรณคมมีศีลบริสุทธิ์จริงแต่ว่ายังฝืนกฎของธรรมดาอยู่ในใจคนที่มีความมั่นคงในคุณพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์คือไม่สงสัยคือไม่สงสัยทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนในกาบท10มีอยู่ข้อหนึ่งเห็นไหมล่ะข้อสุดท้ายต้องไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บุคคลผู้นั้นจึงสามารถรักและก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างแนบแน่นเวลาปฏิบัติตัวกับพระหรือกับปฏิบัติกับอะไรก็ตามทีก็จะให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างมากนี่อย่างนั้นไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวแค่ไม่สงสัยเห็นจะยากตรงไหนเลยนะก็อย่าสงสัยสิสงสัยทำไมล่ะความจริงประกาศโทนๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าพูดหลอกลวงเราที่ไหนเธอเกิดมาแก่ไหมจะเจ็บป่วยแค่ไม่สบายไหมจะพลาดพลาดหรือเปล่าบ้านเธอมีคนตายไหมเห็นไหมล่ะแล้วสงสัยทำไมไอ้ตอนพลาดพลาดก็ยอมรับไม่ได้สูญเสียก็ยอมรับไม่ได้ของหายก็ยอมรับไม่ได้ข้าวกูไปก็ยอมรับไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อาเสียก็ต้องเสียเนาะหายอ๋อกรรมเราคงทำมาเราต้องทำกรรมมาก็พระเจ้าทรงตรัสว่าเกิดมามีกรรมเป็นของของตนจะสงสัยทำไมก็เชื่อตามนั้นอ่ะเรามีกรรมเป็นของของตนอย่างนั้นนะลูกอะไรเกิดกับเราก็ลงเขาเราคงทำกรรมมาแล้วก็ยอมรับนั่นคือไม่สงสัยปฏิบัติไม่ยากหรอกจะง่ายเธอไม่ชอบเป็นพระโสดาบันเหรอสิอยากจะเป็นอรหันต์อย่างเดียวเออ